Неабходна давяраць Богу нават у крайніх сітуацыях, лічыць папа Францішак. Падчас Еўхарыстыі ў капліцы дома Святой Марты сёння ён засяродзіўся на двух біблійных постацях, прадстаўленых у літургічных чытаннях, яўрэйскіх юнаках, якія засталіся вернымі Богу, будучы ў рабстве ў караля Навухаданосара, і беднай удаве, якая ахвяравала на святыню ўсё, што мела. Паводле святога айца гэтыя асобы рызыкавалі жыццём, але мужна выбралі пана.
Tutti due, la vedova e i giovani, hanno rischiato. Nel suo rischio hanno scelto per il Signore.
Усе яны, удава і юнакі, рызыкавалі. У сваёй рызыцы яны зрабілі выбар на карысць пана ад усяго сэрца, без асабістай зацікаўленасці, без дробязнасці. Пан быў для них усім. Пан – гэта Бог, і яны даверыліся яму. І зрабілі, я дазволю сабе гэта слова, без фанатызма. Тут іншае. Яны даверыліся, бо ведалі, што пан верны. Яны даверыліся гэтай вернасці, якая заўсёды ёсць, таму што пан не можа змяніцца, не можа. Ён заўсёды верны, не можа быць няверным, не можа адмаўляць самаго сябе. Францішак нагадаў, што тых, хто давярае пану, ён не пакідае без падтрымкі. Яўрэйскія юнакі выйшлі са складанай сітуацыі, а ўдава была праслаўлена Богам. На думку святога айца, моцны давер да Бога важны як у малых, так і ў вялікіх справах. Ён заклікаў браць прыклад з хрысціян, якія сёння падвяргаюцца пераследу за веру, але таксама і са звычайных маці і татаў, якія ўтрымліваюць свае сем'і, робячы мужныя выбары на карысць Бога і не ідучы на кампрамісы са злом. Гэта вялікае багацце касцёла, падкрэсліў пантыфік.